ଖୁଆବାର କପ୍ ଶ୍ରାଦୀୟ ଥା ବିଶୁ ଫେବା მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარის განცხადებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის გამო საფრთხეშია ნდობა მთელი ევროზონის მიმართ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთ საქართველოს ომის შედეგებისადმი მიძღვნილი დისკუსია გაიმართა. რთული ვითარებაა კახეთის რეგიონში, იქ ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარე დომინიკ სტროს-კანის განცხადებით მთელი ევროზონის ადმინდობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის გაუარესებასთან ერთად. ეს შეფასება სტროს-კანმა ბერლინში გერმანიის ფინანსამინისტრ ვოლფგანგ შოიბლესთან, ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ ტრიშესთან და გერმანიის პარლამენტის წამყვან წევრებთან საგანგებო შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა. ბერლინში მოლაპარაკების ფონია მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე შეშფოთება და დოლართან მიმართებით ევროს წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაცემა საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის შედეგად. შეშფოთებას იწვევს ასევე საფინანსო კრიზისი პორტუგალიაში და ესპანეთში. ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საბერძნეთს 45 მილიარდ ევროს, ანუ 60 მილიარდამდე დოლარს დახდიდნენ ვალების გასტუმრებაში დასახმარებლად. გერმანიის წილია 8.4 მილიარდი ევრო, მაგრამ საბერძნეთისთვის ამ დახმარების მიწოდებამდე ის ათენს კაცრ პირობებს უყენებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს რუსეთის ომის შედეგებისადმი მიძღვნილი დისკუსია გაიმართა. მანამდე ასამბლეას აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელმა ჰაიდი ტალავინიმ მისიის მიერ მომზადებული ანგარიში გააცნო. დღევანდელ სხდომაზე წარდგნენ მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მათიაშ იეურში და დავით ულშირიც, რომლებმაც საქართველოს რუსეთის ომის შედეგების თაობაზე ერთიანი მოხსენების შეთანხმება ვერ შეძლეს. შესაბამისად ვერ მომზადდა რეზოლუციის პროექტი. ამიტომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელსაც აგვისტოს ომის შესახებ დღემდე სამი რეზოლუცია აქვს დამტკიცებული, წლევანდელ საგაზაფხულო სესიაზე მსგავს დოკუმენტს კენჭს არ უყრის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სტრასბურგიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ სამხრეთ კავკასიაში თავისი ვიზიტის თაობაზე მოუთხრო ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს. საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციასთან გამართული მოლაპარაკების შესახებ საუბრისას ფიულემ აღნიშნა, რომ ორივე მხარეს ხაზგასმით უთხრა დემოკრატიის კონსოლიდაციის პროცესში რაოდენ საჭირო და მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საარჩევნო სტანდარტების დაცვა, რეალური პოლიტიკური პლურალიზმი, დინამიური სამოქალაქო საზოგადოება და ღია მედია გარემო. კვართული ვითარებაა კახეთის რეგიონში, იქ გადაუხებელმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. საავტომობილო მიმოსვლა შეწყვეტილია გომბორის უღელტეხილსა და თბილისის ლაგოდეხის ცენტრალურ მაგისტრალზე. მეწყერმა რამდენიმე სახლი დაანგრია თელავისა და საგარეჯოს რაიონის სოფლებში. მდინარეების ადიდების გამო კახეთის პრაქტიკულად ყველა რაიონში დათბორილია საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, დაინგრა რამდენიმე ხიდი. სტიქიის გამო კახეთის რეგიონის ნაწილს წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ამ რთულ ვითარებასთან დაკავშირებით კახეთიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუსეთის სახელმწიფო არქივმა ინტერნეტში გამოაქვეყნა დოკუმენტები, რომლებიც უკავშირდება მეორე მსოფლიო ომის დროს ათასობით პოლონელის დახოცვას საბჭოთა ძალების მიერ. სახელმწიფო არქივი, როსარქივი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ დოკუმენტები პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ბრძანებით გამოქვეყნდა. ამ თემასაც მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი უარყოფს ავსტრიის პოლიციის განცხადებას, რომ კადიროვის სახელი უკავშირდება მისი ოპონენტის, ჩეჩენ ემიგრანტ უმარ ისრაელოვის მკვლელობას, რომელიც გასულ წელს ავსტრიაში მოხდა. ავსტრიის პოლიციის გუშინდელი განცხადებით მის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ კადიროვს ჰქონდა გაცემული დავალება ისრაელოვის მოტაცების შესახებ. ავღანეთში გზისპირას ჩადებულ ბომბზე სამგზავრო მიკროავტობუსი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოტა 6 სამოქალაქო პირი. აფეთქება პაკისტანის საზღვრის მახლობლად ხოსტის პროვინციაში მოხდა. გაეროს ინფორმაციით, ძალადობას ავღანეთში ყოველ წელს 2000-მდე სამოქალაქო პირის სიცოცხლე ეწირება, მათი უმრავლესობა თალიბანთან დაკავშირებული მიამბოხეების იერიშების შედეგად. სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში დღეს ადგილობრივი ლიდერი მოკლეს უცნობმა მოიერიშეებმა. Dabolos Erakhshi tvitmglovma moerishema ori danakhmuli avtomankanis afetkebis shedegat sul chota 5 adamiani gamoasalmes sitsotsxles. Afetkebebi Baghdadchi umedasilad shiidebi dasakhlebul ubanshi moeqo. Politsiisa da met personalis informatsiit daiqra 20 adamianze meti. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში. ხამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ სტრასბურგს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებით ახალი რეზოლუციის შემუშავება შემოდგომის სესიისთვის გადაიდო. დღეს ამ ომის შესახებ მოხსენებით გამოვიდა ჰაიდი დალავინი.
There are no winner in this conflict.
ამ კონფლიქტში გამარჯვებული არავინა. ყველამ წააგო, ეს არ ეხება მარტო იმათ, ვინც სიცოცხლე და ქონება დაკარგა. ეს ეხება იმედებს და სამომავლო პერსპექტივებსაც და წაგებულებს შორისა საერთაშორისო თანამეგობრობაც.
The international community is among the losers too.
ხა შევეცდებით, ასევე გავირკვეთ, რა შეიძლება საქართველოსთვის, თუ კი ფრანგული მისტრალი სევასტოპოლში, ანუ უკრაინაში განთავსდება. შევხებით კიდევ რამდენიმე თემას, მათ შორის ცნობას, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე საქართველოში exit polls ამერიკული ორგანიზაცია Edison Research-ში ჩაატარებს.
Exit polls-ის შემსრულებელს, როგორც ეს იქნებიან თვითონ ტელეკომპანიები, და პრინციპში ძალიან დიდხანსაც არ გაგრძელებულა ეს შერჩევის პროცესი, იმიტომ რომ ეს კომპანია აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წყაროდან ერთ უპირობო ლიდერი.
გადაცემას ასრულებს კულტურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დღეს ცნობილ ამერიკელ დირიჟორზე, ლორინ მააზელზე მოგითხრობთ. ცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 2 საათიანი დებატების შემდეგ საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების განხილვა და ახალი რეზოლუციის შემუშავება საშემოდგომო სესიისთვის გადაიდო. მანამდე კი ასამბლეაზე მოხსენებით გამოვიდა ჰაიდი დალავინი, ევროკავშირის სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელი, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის გაჩაღების და შემდგომ განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს დაადანაშაულა. და რუსეთიც, თუმცა ორივე ქვეყნის დელეგაციები ტალავინის მოხსენებით და შემდგომ გამართული კამათით თლიანობაში კმაყოფილი დარჩნენ. ამ თემაზე რეპორტაჟი სტრასბურგიდან კობა ლიკლიკაძე მოგვაწოდა.
მრავალი მსახველი ელჩი ტალავინი თითქოს გზნობდა მოსალოდნელ მოხსენებაზე რეაქციას, ამიტომ წინასწარვე განაცხადა, რომ კომისია მიზნად არის სახალხოს რომელიმე მხარეს დააკისროს პასუხისმგებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყების გამო. ამის შემდეგ ჰაიდი ტალიავინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გააცნო 1050 გვერდიანი ანგარიში ძირითადი დებულებები, რაც მისი აზრით ყოველმხრივ გადამოწმებული, დასაბუთებული და ეჭვგარეშია.
It was Georgia which triggered
მისი საზრით ომი საქართველოს ქმედებამ გამოიწვია 2008 წლის 7-8 აგვისტოს ღამით ცხინვალზე მძიმე артиლერიით იერიშის მიდანისას. საქართველოს ხელისუფლების არაერთი განმარტება, რომელიც მან წარმოადგინა იერიშის რაიმე ფორმით სამართლებრივი თვალსაზრისით გასამართლებლად, არ იყო დამაჯერებელი. კერძოდ, რამდენადაც მისი ისთვის არის ცნობილი, არ მიმდინარეობდა რუსეთის მასობრივი სამხედრო ინტერვენცია, რომელიც უნდა შეჩერებულიყო საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალისთვის სრული.
It had to be stopped by Georgian military forces shelling Tsinvali.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საქართველო-რუსეთის ომის გამომწვევი ფაქტების დამდგენი კომისიის თავმჯდომარე შემდეგ გადავიდა რუსეთის პასუხისმგებლობაზე და დეტალურად აღწერა აგვისტოს ომის წინა პერიოდი, სამხედრო პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან, სეპარატისტების მხარდაჭერა, რუსული პასპორტების დარიგება და სულ ბოლოს კი გადაჭარბებული სამხედრო ძალით საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრა.
While the onus of having actually triggered off the war lies with the Georgian side.
მართალია, საკუთრივ ომის დაწყებისთვის პასუხისმგებლობა საქართველოს მხარეს უნდა დაეკისროს. რუსეთის მხარეც დამნაშავეა საერთაშორისო სამართლის მრავალგზის დარღვევაში. ამ დარღვევებს შორისაა ჯერ კიდევ შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებამდეც კი რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობის უმრავლესობისათვის. საერთაშორისო სამართლის დარღვევის თვალსაზრისით ამ დარღვევებს შორის არის აგრეთვე რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე, რაც საგრძნობად გასცდა ცხინვალში მყოფი და საქართველოს იერიშის ქვეშ მოქცეული რუსეთის სამშვიდობო შენაერთების დაცვის აუცილებელ პროპორციას.
აი, იტალიაუნის მოხსენებას მოხვა კამათი, რომლის დასაწყისში მონაწილეები კომისიის ევროკავშირის თავმჯდომარეს მადლობას უხდიდნენ ბრწყინვალე, დაბალანსებული და ამომწურავი ანგარიშისათვის. ხას უსვამდნენ იმ გარემოებასაც, რომ ევროკავშირის არსებობის განმავლობაში ომის მიზეზების გამომწვევი გარემოებებისა და ფაქტების დამდგენი კომისია პირველად შეიქმნა. ჰაიდე ტალიანის მისამართით ქების სიტყვებს არ იშურებდნენ ქართველი დეპუტატებიც, რომლებიც ყველაფერში ეთანხმებიან დასკვნას გარდა ერთისა. როგორც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარე პეტრე ცისკარიშვილმა უცხრა რადიო თავისუფლებას, ის თუ რომელ წუთს და რომელ საათს დაერქმევა ომის დაწყება, ეს მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების საქმეა.
თავარი არგუმენტი არის ის, რაზეც თვითონაც საუბრობს, რომ არ იყოს საკმარისი ჯარები თუ არასაკმარისი, როდესაც ჩვენ ტერიტორიაზე შემოჭრილია რაღაც რაოდენობა ჯარები, ეს უკვე არის დაპყრობის დასაწყისი, ხო, შემოიჭრენ ჩვენ ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ჯარები. ეს არ არის ომი? ჩემი საზრით ეს ომია.
ჰაიდე ტალიანის მოხსენებით კმაყოფილი დარჩა რუსეთის დელეგაცია, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე კოსაჩოვმა განაცხადა, მთელი ევროპა ერთსულოვანია იმაში, რომ 2008 წლის აგვისტოში ომი საქართველომ დაიწყო. ამის გააზრება, რუსი დეპუტატის აზრით, იძლევა იმეც, რომ ევროსაბჭო მომავალში უარს იტყვის ნულოვან ჯამური თამაშის პრინციპზე, რასაც აქამდე საპარლამენტო ასამბლეა ეწეოდაო.
ქალბატონი ტალიამინის საქმიანობისგან განსხვავებით მოხსენებლებმა ჩვენს ასამბლეას ტრიბუნალის ფუნქცია შესთავაზეს. ისინი შეეცადნენ მომხდარში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის დადანაშაულებას, თუ ყველა წინა ვერსიას გადავხედავთ, და ამით ჩვენი დისკუსია შეიყვანეს ჩიხში, საიდანაც იმედი მაქვს გამოსვლას დავიწყებთ დღევანდელი განხილვის
შემდეგ.
ერთსაათიანი დისკუსიის შემდეგ სიტყვა კვლავ გადაეცა ჰაიდი ტალიავინის, რომელმაც კვლავ გაიმეორა, რომ ევროკავშირის კომისიის ანგარიში არ არის საგამოძიებო აქტი ან საბრალდებო დასკვნა, რომელიც რომელიმე მხარის დადანაშაულებას ითვალისწინებს. არასწორი ნაბიჯი ორივე მხარემ გადადგა, ხოლო ომის შედეგებით კი ყველა მხარე, მათ შორის ევროპაც, აღმოჩნდაო წაგებული, აღნიშნა ტალიავინი.
Finally, it must be noted that there are no winners in this conflict.
ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კონფლიქტში გამარჯვებული არავინაა, ყველამ წააგო. ეს არ ეხება მარტო იმათ, ვინც სიცოცხლე და ქონება დაკარგა. ეს ეხება იმედებს და სამომავლო პერსპექტივებსაც. ვითარება კონფლიქტურ რეგიონში კვლავაც დაძაბულია. საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა არასდროს ყოფილა ისე ცუდი, როგორც ახლა, და წაგებულებს შორისა საერთაშორისო თანამეგობრობაც.
ამით საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების განხილვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე დასრულდა. ამჯერად ახალი რეზოლუცია მიღებული არ ყოფილა. ორი თანამოხსენებლის, მათიას ეორშისა და დევიდ უილშირის ურთიერთგამომრიცხავი ანგარიშების გამო. მაისში საქართველო-რუსეთის ომის საკითხებზე ორივე თანამოხსენებელს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. მათ ადგილს სხვა თანამოხსენებლები დაიკავებენ. შემოდგომაზე კი ალბათ მომზადდება ახალი, როგორც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარე პეტრე ცისკარიშვილი იმედოვნებს, უფრო პრინციპული რეზოლუცია. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ამის 12 საათი და 13 წუთია სტრასბურგის, ანუ საფრანგეთის შემდეგ ახალ საქართველოს მიმოშურებთ. თქვენს ყურადღებას კახეთს მივაპყრობთ. კვლავ რთული ვითარებაა რეგიონში, სადაც გადაუღებელ მოწვევამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი დადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა.
გადაუღებელი წვიმების შედეგად კახეთში ღვარცოფული მდინარეების წყლის დონე საშიშ ნიშნულამდეა. ზოგიერთ რაიონში კი ადიდებულმა წყალმა დამცავი ჯებირები უკვე გაარღვია და მიმდებარე ტერიტორიებს ტბორავს. ყველაზე მეტად ყვარლის რაიონის სოფელი გავაზია დაზარალებული. აქ სანიაღვრე არხებიდან მოვარდნილმა წყალმა საცხოვრებელი სახლები დატბორა. დახოცილია შინაური ფრინველი.
შინაური ფრინველები და მეხოცა დედლები 27 80 წიწილი და მეხჩო წყალში. სახლები დატბორილია. ის ყველაფერი ნათესები მასნა გაფუჭდა.
5-6 წელიწადია ყოველ გაზაფხულზე გვიდგება წყლები, არ არის გაყვანილი არხები.
მეწყერი ჩამოწვა საგარეჯოს რაიონის სოფელ მანავში. ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად სამი ოჯახი დაზარალდა. მათი სახლები საცხოვრებლად გამოუსადეგარია.
მაღლა ვიყავი ასული და უცბად რა ვითაფა და ეგრევეთა წამოედეთ ჩამაინგრა რა ზოგა ჩამოიმინე ჩამოედით დაბლა სუღელანი ნუ გადმაანგრია თელი ყველაფერი რა ჩამამიშალა და დაიშალა რა
ჭიმები იყო და ამ ჭიმების შედეგად გადმოვარდა გადმოვიდა სახლის უკიდან ეს წყალი და ამ წყალმა დააზიანა და სუგად მოვარდა წინა კედელი დავრჩით გარეთ მეზობლების სანაბარა ვარ
უსახლკაროდ დარჩენილი კუზანაშვილების ოტიაშვილების და დოღონიძეების ოჯახები თავს მეზობლებთან აფარებენ მანავში ჩავიდნენ გეოლოგები და ტერიტორიის შესწავლა მოახდინეს მათი დასკვნით შემდგომი გართულებები ამ ეტაპზე მოსალოდნელი არ არის მეწყერი ჩამოწვა გომბორით თბილისის გზაზეც რის გამოც ამ მიმართულებით მოძრაობა შეფერხდა წვიმების შედეგად ადიდდა მდინარე ალაზანის გადმოვარდნილმა წყალმა ლაგოდეხი აფენი გურჯაანის ავტომაგისტრალი დადბორა რის გამოც რამდენიმე საათის განმავლობაში მოძრაობა ამ მიმართულებითაც პარალიზებული იყო მოვარდნილმა წყალმა მთლიანად დაანგრია წყლის სათავე ნაგებობა თელავის რაიონის სოფელ შალაურში რის გამოც 300-მდე ოჯახი სასმელი წყლის გარეშე დარჩა წყალდიდობით გამოწვეული პრობლემების შედეგად ლაგოდეხის გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგიაც შეფერხებით მიეწოდება კახეთის გუბერნატორის გიორგი ღვინიაშვილის განცხადებით ყველა საცხოვრებელ სახლში რომელიც დაიტბორა წყლის ამოტუმბვა სპეციალური ტექნიკით ხორციელდება რა შეეხება მდინარეებს გუბერნატორის განცხადებით სამუშაოები მას შემდეგ დაიწყება როცა გამოიდარებს
თუ სადმე ოჯახში არის წყალი შესული გაუცილებლად ეხლავე მუშაობს ტექნიკა და ეხლავე იქნება ამოტუმბული რა შეეხება მდინარეებს რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელია ეს დამოკიდებულია უკვე როგორი ამინდი იქნება
სტიქიის შედეგად რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ანგარიში რეგიონის გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა დღეს პრემიერ-მინისტრს თელავში მთავრობის გასვლით სხდომაზე გააცნო საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კახეთის რეგიონს დახმარების სახით 120 მილიონი ლარი გამოეყოფა ხათუნა გოგაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის კახეთი
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საფრანგეთისგან შეძენილი პირველივე მისტრალის განთავსება სავარაუდოდ სევასტოპოლში აპირებდა, რუსეთის მედიამ ჯერ კიდევ მანამდე გაავრცელა, ვიდრე კიევი და მოსკოვი ბევრისთვის სადავო ახალ ხელშეკრულებას გააფორმებდნენ. საუბარია 27 აპრილს რუსეთის დუმაში ზარზეიმით, ხოლო უკრაინის რადაში შეხლა შემოხლისა და კვერცხების წვიმის თანხლებით რატიფიცირებულ დოკუმენტზე, რომლის მიხედვით რუსეთის სამხედრო ფლოტ სევასტოპოლში დარჩენის უფლება 2042 წლამდე გაუხანგცლივდა. რა დამატებით საფრთხე შექმნის მისტრალით აღჭურვილი რუსეთის შავ ზღვაზე და რამდენად უკავშირდება მისი მიზნები საქართველოს. ამ საკითხის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
რუსეთის სევასტოპოლის გარეშე ხეიბარია, ხელის, ფეხისა და ტვინის გარეშე. შავი ზღვის ფლოტის ყოფილი სარდლის ადმირალ ვლადიმერ კომოედოვის ამ სიტყვებს რამდენიმე დღის წინ აქტიურად ავრცელებდნენ რუსეთის მედია საშუალებები. ეკონომიკური ფაქტორის მიუხედავად ადმირალი აუცილებლად მიიჩნევს სევასტოპოლის სამხედრო ბაზის ისე გაძლიერებას, რომ მან დაიტიოს 100 გემი და 25,000 ერთეულით განსაზღვრული პირადი შემადგენლობა. მართალია უზარმაზარი დანახარჯის ფასად შავი ზღვის ფლოტის სევასტოპოლში დატოვებას რუსეთში წინააღმდეგებიც გამოუჩნდნენ, მაგრამ მაინც აშკარად დომინირებს კმაყოფილების განცდა და სამომავლო გეგმების წარმატებით განხორციელების იმედი. რა მიზანი ამოძრავებს რუსეთს ამ შეკითხვასთან მიმართებით რუსი ექსპერტები ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდებით ლაპარაკობენ და სწორედ ამ ვარაუდების შესაბამისად ხედავენ ისინი შავი ზღვის ფლოტის რეაბილიტაციისა და შევსების პერსპექტივებს. ერთ-ერთ სამიზნედ საქართველოს განიხილება და ეს კარგად ჩანს რუსი ექსპერტის ალექსანდრ კონოვალოვის კომენტარიდანაც, რომელიც 27 აპრილს მან ეხო მოსკვის სტუდიაში სტუმრობის გააკეთა.
Если мы собираемся рассматривать Севастополь как базу, с которой мы будем.
Только ჩვენ ვაპირებთ, რომ Севастополь განვიხილოთ ბაზად, საიდანაც უნდა შევებრძოლოთ ისეთ ხვილმოწინააღმდეგეს, როგორიც საქართველოა, მაშინ ფლოტის სხვა შემადგენლობა ხდება. ისე იქ ჩვენ სხვათა შორის სამხედრო ამოცანაც გვაქვს. რადგანაც ჩვენ ვაღიარეთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ახლა აღარ გამჯდი, სწორად მოიქეცეთ თუ არა, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ საკუთარ თავზე ავიღეთ საქართველოს საზღვაო საზღვრის დაცვა. ამიტომ შესაბამისი ხომალდები გვჭირდება. ფლოტის შემადგენლობა თანამედროვე დონეზე უნდა შეესაბამებოდეს. რაც ახლა დგას იქ, საერთოდ არაფერ შეესაბამება.
То, что там сегодня стоит, не соответствует ничему.
Кот Ромелиц эксперт обис азрит, амжамат мартлат савалалум дгомареобашия самомалут савараудот франгули вертпремзиди мистрали да амшвенебс. Амгвари ганцхадебис эртерт цқарод русетис медиа русетис тавдоцвис саминистростан арсебули сазогадообриви сабчос цармомадгенелс Игор Коротченкос асахелебс. Виси ткмит шезацлуа сторит Севастополискан гасциос сапрангетискан шезқидулма пирвеливе хомалдма. Акве гавахсенет ром Париса да Москов шорис укве арсебобс принципули танхмоба мистралистебис 4 хомалди шезқидуастан дакавширебит, тумца ჯერჯერობით უცნობია აქედან რამდენ შეიძლება რუსეთი მსასახით და რამდენ სააშენებს თავად სპეციალური ლიცენზიის საფუძველზე. Თუ კი რუსეთი სუპერ თანამედროვე სამხედრო ხომალდ შეიყვან შავ ზღვაში, ეს საფრთხე შეუქმნის შავი ზღვის აუზის ყველა სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოსაც, მიაჩნია ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ალადაშვილს.
ეს გაახლოებით ისეა, რომ როდესაც вот мтери могдевс могдевс фехит ту могдевс хенит ту могдевс феррарис маркис автомобилит хо ано рас упро гаумжобесебули як ჩვენ опонентс да моцина аундегес самхедро იქნება ეს ტექნიკური ტაქტიკური ту оперативული საშუალებები და შესაძლებლობები მით უფრო მეტი საფრთხე შემცველია ეს ყველასთვის და მათ შორის საქართველოსთვის
Бесо Аладашвилисგან განსხვავებით უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი იმ ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც თვლის, რომ საქართველოსთვის თანაბრად საშიშია რუსეთი, იქნება ის მისტრალით აღჭურვილი თუ არა. თუმცა სესიაშვილი თითქმის დარწმუნებულია, რომ რუსეთი შავ ზღვაში მისტრალის შეყვანას ვერ მოახერხებს.
ამიერთაც არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც მიხედვით თურქეთს აქვს ექსკლუზიური უფლება გაატაროს სხვადასხვა ტიპის საცურავი საზღვაო საშუალებები ბოსფორის რუტაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ მიუხედავად რუსეთის სურვილისა, რომ შავ ზღვაში შეიყვანოს მისტრალი, ის ამას ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ თურქეთი ამას არ დაუშვებს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი, ისე როგორც ბულგარეთი და რუმინეთი, და შესაბამისად ამ სამ ქვეყანას აერთიანებს ერთი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, ამიტომ თუ თქვა თურქეთს აქვს იმის საშუალება, რომ რუსეთისგან რუსეთის საზღვაო ფლოტისგან თავი დაიცვას, ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა აქვს, კოლექტიური პასუხისგებლობა აქვს რუმინეთისა და ბულგარეთის მიმართ.
ამ გეოგრაფიული და არამხოლოდ გეოგრაფიული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ექსპერტთა ერთ ნაწილს არ უკვირს ნატოს სიმშვიდე, რომელსაც ის რუსეთ-საფრანგეთის სამხედრო გარიგებასთან მიმართებით იჩენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე exit polls, ანუ ამომრჩევლის გამოკითხვას კენჭის ხრის შენობის გარეთ, ამერიკული ორგანიზაცია Edison Research ჩაატარებს. Exit polls-ის დამკვეთები არიან Media Holding-ი Imedi და სამაუწყებლო კომპანია Rustavi 2. Edison Research-ის წარმომადგენლებმა 30 მაისის არჩევნების exit polls-ის მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საქართველოში მოქმედი დიპლომატიური კორპუსისთვის მოაწყვეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Edison Research-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტის ჯოლენსკის განმარტებით 30 მაისს Exit Polls ორგანიზაცია მთელ საქართველოში ჩაატარებს. ამისთვის იგეგმება ადგილობრივი კვლევითი კომპანიების წარმომადგენელთა ინტერვიუერებად გადამზადება. მოლაპარაკებები იმის შესახებ, საქართველოს რომელ რეგიონში რამდენი ინტერვიუერის წარგზავნა გახდება საჭირო და რა მასშტაბს მოიცავს ზოგადად Exit Polls ჯერ მხოლოდ წარმოებს. თუმცა უკვე გარკვეულია დედაქალაქის საკითხი. Edison Research-ი არჩევნების დღეს თბილისში შემთხვევითი პრინციპით შერჩეულ 75 საარჩევნო უბანზე მთლიანობაში 7500 ერთ უბანზე კი საშუალოდ 100 ამომრჩევლს გამოკითხავს.
ჩვენ უკვე შევარჩიეთ საარჩევნო უბნები, სადაც ინტერვიუერები არჩევნებიდან გამოსულ მოქალაქეებს ჩვენს კითხვას გადასცემენ. ამ კითხვას ამომრჩეველი თავად შეავსებს. ეს იქნება ანონიმური და კონფიდენციალური პროცესი. შევსებულ კითხვას ამომრჩეველი შემდეგ სპეციალურ ყუთში თავად მოათავსებს. Exit poll-ის შედეგები კი საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გახდება ცნობილი.
გვითხრა Edison Research-ის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოლენსკიმ. Exit Polls-ის შედეგებს ტელეკომპანიების Rustavi 2-ისა და Imedi-ს ეთერით საზოგადოება 30 მაისის 20 საათის შემდეგ შეიტყობს. მონაცემებში ასახული იქნება როგორც მერობის კანდიდატების, ისე პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, კლასიფიცირებული დემოგრაფიული და გეოგრაფიული კრიტერიუმებით. არჩევნების შედეგებთან Exit Polls-ის შედეგების სავარაუდოდ ცდომილებას ჯოლენსკი პლუს-მინუს 2% ფარგლებში განსაზღვრავს.
2-3% exit polls-ისთვის არ არის. ანუ ყველაფერს თავისი ცდომილება აქვს. ყოფილა შეხედვები უფრო მაგალითს კი ყოფილა ცდომილება. ანუ ეს დამოკიდებულია ძირითადად იმ შემთხვევებზე, როცა რამდენი პროცენტი ამომრჩეველი არ ამბობს თავის არჩევანს.
აღნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივის ხელმძღვანელი მიხეილ დევდარიანი. ამომრჩევლის გულწრფელობის გარდა ეგზიტ პოლის მიზნით გამოსაკითხ მოქალაქეთა რაოდენობის სიმწირე აფიქრებს თავის მხრივ სამართლიანი არჩევნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს ნინო დოლიძეს.
100 ამომრჩეველი ერთუბაზე არ მოგვცემს შედეგს, იმიტომ რომ 100 ამომრჩეველი არ არის ხო მთელი უბნის რაოდენობა და შესაძლოა არ იყოს რეპრეზენტატული. თუმცა ის ძალიან კარგია, რომ იქნება target group-ები, ანუ ვთქვათ კონკრეტული ასაკის ამომრჩეველი, როგორ მისცემს ხვას, ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ აი ამ ასზე ვფიქრობ. ნახოთ რა იქნება.
30 მაისის არჩევნების შედეგების ერთგვარი რევიზიის მიზნით სამართლიანი არჩევნები და ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა ტრადიციულად ხმის პარალელურ დათვლას აპირებენ. თავის მხრივ ედისონისაჩი ჯერჯერობით ერთადერთია იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც ეგზიტ პოლის ჩატარებაზე განაცხადი უკვე საჯაროდ გააკეთეს. როგორც ეგზიტ პოლის ერთ-ერთმა დამკვეთმა ტელეკომპანია იმედის გენერალურმა დირექტორმა ოთარ ბუბაშვილმა გვითხრა, ედისონისაჩი საერთაშორისო მნიშვნელობის წამყვანი კვლევითი ორგანიზაციაა. სწორედ ეს გახდა მასზე არჩევანის შეჩერების მიზეზიც.
მოგეხსენებათ, რომ ეგზიტ პოლების დროს, ეგზიტ პოლების შემსრულებს, როგორც ეს იქნებოდა თვითონ ტელეკომპანიები, ანუ ჩვენ გვაქვს კავშირები ტელეკომპანიებთან და პრინციპში ძალიან დიდხანსაც არ გაგრძელებულა ეს შერჩევის პროცესი, იმიტომ რომ ეს კომპანია აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წყაროდან ერთ უპირობო ლიდერი.
ედისონის არჩევნებში შეერთებულ შტატებში 1994 წელს დაარსდა და მას შემდეგ შეერთებულ შტატებში ყველა დონის არჩევნების კვლევაში მონაწილეობდა. იგი ერთადერთი კომპანია, რომელმაც ამერიკის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების ეგზიტ პოლი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარა. კომპანია ოპერირებს ევროპაში, სამხრეთ ამერიკასა და აზიაში. ეგზიტ პოლ საქართველოში პირველად ატარებს. ნონა ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა ბიზნესმენთა ასოციაციამ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლა დაასრულა. კვლევის ჩატარების იდეა იმ არაერთმა კითხვამ წარმოშვა, რომლებიც ქართულ საზოგადოებას ბოლო ხანებში გაუჩინა ამ ბაზარზე არსებულმა ვითარებამ. მედიკამენტების მწარმოებლები და რეალიზატორი კომპანიები ასოლობით დასახელების წამლის გაიაფებას ესაუბრობენ, მაშინ როცა მომხმარებლები გაძვირებას უჩივიან. ამ ვითარებაში გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ერთი თვის წინ მედიკამენტების რეალიზატორმა სამმამსხვილმა კომპანიამ ერთდროულად გამოაცხადა, რომ დაახლოებით 20-25% შეამცირა ფასები რამდენიმე დასახელების მედიკამენტზე. ფარმაცევტული კომპანიების ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოთქმული შენიშვნა მედიკამენტების არაბუნებრივი გაძვირების შესახებ. გაიაფების გამოცხადების მიუხედავად, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის კვლევის შედეგების მიხედვით, ძირითადი მოთხოვნილების მედიკამენტების ფასი კვლავაც იზრდება. ასოციაციის ლიდერის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, გაიაფება შეეხო მხოლოდ 293 დასახელების მედიკამენტს, ხოლო 392 გაძვირდა.
მარტის თვეში ყველაზე მოხმარებადი წამლების, მოთხოვნადი წამლების 17 მედიკამენტიდან ეს პროცესი, რაც გაიაფება და გაძვირების დროს იყო, მხოლოდ ერთმათგან შეეხო და ისიც გაძვირდა. ამ ინფორმაციის ანალიზის შედეგად ფიქრობთ, რომ არ არის ის განცხადების წორება, რომ გაიაფთა საქართველოში 450 დასახელების მედიკამენტი. მე ვიტყოდი, რომ უფრო გაძვირდა, ვიდრე გაიაფთა, იმიტომ რომ მოხმარებად წამლებზე გაძვირდა, ძვირადღირებულ წამლებზე გაძვირდა.
მერაბ ჯანიაშვილის ინფორმაციით, საქართველოში წარმოებული მედიკამენტები მეზობელ სომხეთში უფრო იაფადი იყიდება, ვიდრე წარმოების ადგილზე. ის ამის მიზეზებს არა გადასახადებსა და კანონმდებლობაში ხედავს, არამედ მონოპოლიურ გარემოში და ძირითად კომპანიებს შორის კარტელურ გარიგებაზე საუბრობს. იგივე ვარაუდს გამოთქვამს გაზეთ თავისუფალი სიტყვის რედაქტორი ელისო ჯანაშია. იგი წევრია იმ ჯგუფისა, რომელმაც საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ფარმაცევტიკულ სექტორში არსებული ვითარების შესახებ ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა.
მე მიმაჩნია, რომ წამლებზე ფასები საქართველოში მაგამდე იქნება პრობლემური მოსახლეობისთვის, სანამ კონკურენტული გარემო შეიქმნება და იარსებებს მხოლოდ 2-3 მონოპოლისტი კომპანია, რომელთაც საშუალება ექნება თქვა კარტელური შეთანხმების საფუძველზე ცვალონ წამლის ფასები. და ჩვენ ჩატარებული ჟურნალისტური კვლევისას ზუსტად ხელთ ჩაგვიარდა ინფორმაცია, რომელიც პრინციპში ადასტურებს, რომ არადეკვატურად და გაზრდილი წამლის ფასია. მაგალითად, ფასნამატების საბაჟოზე შემოტანილ მედიკამენტსა და ქსელში გატანილ ცაცალ ფასებს შორის 100-დან 1000%-ამდეც მერყეობს.
საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს განახორციელეს ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებაც ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას. ბოლო დრომდე მედიკამენტების ბაზარზე რამდენიმე წამლის დაშვების პროცედურა იმდენად ხანგრძლივი და ძვირადღირებული პროცესი იყო, რომ ბევრ წვრილ კომპანიას იმპორტის განხორციელების საშუალებას არ აძლევდა. ახლა კი უფრო კონკრეტულად გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ საქართველოში რეალიზების უფლება რამდენიმე დღე შეენიჭება იმ მედიკამენტებს, რომლებსაც ევროკავშირის წევრი ან რომელიმე სხვა განვითარებული ქვეყნის ნებართვა გააჩნია. ამ ცვლილებების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის, ახლა კი თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ვახტანგ მეგრელიშვილის განცხადებით, ბევრ წვრილ კომპანიას თუ სამკურნალო დაწესებულებას მედიკამენტების იმპორტირების შესაძლებლობა გაუჩნდა.
შესაბამისად წარმოიქმნა საშიშროება დიდი კომპანიებისთვის, ისეთები როგორც ვთქვათ, რომლებსაც ეკავათ ბაზრის უდიდესი წილი, ვთქვათ, ეს არის ავერს, PSP და GPC, რომ ბაზარზე მათი წილი დაეკავებინათ სხვებს. შესაბამისად ახლა სამხალხო ახლა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თვითონაც ეზრუნათ იგივეს. ანუ რეალურად რაც მოხდა და რაც მოხდება კიდე, ძალიან ცოტა დროა ბაზრისთვის, რომ მოახდინოს რეაგირება შეცვლილ პირობებს. ანუ სადღაც სამთვე ნახევარში დაიწყო ჯერ იყო აქციები, როცა რაღაც კონკრეტულ წამლებზე გამოაცხადეს, რომ ფასდაკლებები იყო, და შემდგომში უკვე საკმაოდ ისეთი ფართო სპექტრალს 500 მედიკამენტზე მათ გამოაცხადეს, რომ იქნებოდა 20-50%-მდე ფასდაკლება.
ვახტანგ მეგრელიშვილის განცხადებით, ეს მხოლოდ დასაწყისია და გატარებული რეფორმის სისწორე უფრო ცხადად 1 წლის შემდეგ გამოჩნდება. მისი აზრით, კომპანიებს შორის კარტელული შეთანხმება აზრს კარგავს მას შემდეგ, რაც ბაზარზე შემოსვლის შეზღუდვა აღარავის აქვს. მაგრამ ამ სფეროსთან დაახლოებული პირების აზრით, ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება წვრილ კონკურენტებზე ზეწოლის არაკეთილსინდისიერი კორუფციული მეთოდები. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი 4 შაბათი შუა ღამის გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 12 საათი და 31 წუთია. შემდეგი სიუჟეტით უბრუნდებით ცნობას, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ. მასი ახლა დაწვილებით ვისაუბრებთ. აბსოლუტური ღიაობა, ასე აფასებს რუსეთის სახელმწიფო არქივის ხელმძღვანელი დღეს გადადგმულ ნაბიჯს, 1940 წლის კატინის ხოცვერ-ჟლეტასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ინტერნეტში გამოქვეყნებას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ მასალებს გრიფის საიდუმლო უკვე დიდი ხანია მოხსნილი აქვს, ბევრი სხვა დოკუმენტი კი კვლავაც გასაიდუმლოებული რჩება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთმა ფართო საზოგადოებას პირველად გააცნო იმ დოკუმენტაციის ნაწილი, რომელიც უკავშირდება მეორე მსოფლიო ომის დროს კატინში მომხდარ ხოცვა-ჟლეტას. აღმოსავლეთ პოლონეთში საბჭოთა ჯარების შეჭრიდან ერთი წლის შემდეგ, 1940 წლის აპრილსა და მაისში, სტალინის ბრძანებით კატინსა და დასავლეთ რუსეთის სხვა ადგილებში დაახლოებით 22,000 პოლონელი ოფიცერი და ინტელექტუალი დახოცეს. სახელმწიფო არქივის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი დაემთხვა პერიოდს, როცა დაიწყო საუბარი პოლონეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის შედარებით დათბობაზე. მას შემდეგ, რაც მიმდინარე თვის დასაწყისში რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფას პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი ემსხვერპლა. კაჩინსკი რუსეთში სწორედ კატინის ტრაგედიის 60-მიათე წლისთავის აღსანიშნავად მიეშურებოდა. როს არქივის ხელმძღვანელის ანდრეი არტიზოვის თქმით, გამოქვეყნებული დოკუმენტების ორიგინალები ამ დრომდე მხოლოდ მკვლევართა ვიწრო წრისთვის იყო ხელმისაწვდომი, მაგრამ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ბრძანებით ისინი ახლა როს არქივის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. არტიზოვის განცხადებით ეს ნაბიჯი მოწმობს, რომ კატინის ტრაგედიის შესახებ რუსეთი აბსოლუტურ ღიაობას ავლენს. დოკუმენტების გამოქვეყნებას დმიტრი მედვედევი პირადად გამოეხმაურა. დანიაში ვიზიტით მყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მათი გამოქვეყნების ბრძანება თავად გასცა და დასინა: ეს მსოფლიოს წინაშე ჩვენი ვალიაო. თუმცა რეალურად ჯერ კიდევ შორია იმ დრომდე, როცა კატინის დოკუმენტაცია მთლიანად ღია გახდება, რასაც უკვე წლებია პოლონეთი ითხოვს. ბევრ დოკუმენტს კვლავაც ადევს გრიფი საიდუმლო. როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის წევრმა იან რაჩინსკიმ რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, გამოქვეყნებული დოკუმენტების შინაარსი უკვე დიდი ხანია ცნობილია, მას შემდეგ რაც მათ ადრეულ 1990-იან წლებში გრიფი საიდუმლო მოხსნეს.
Главные документы, основополагающие.
Товари фундаментальные документы, რომლებიც სტალინისა და პოლიტბიუროს როლს წარმოაჩენს ამ ომის დანაშაულში, 1992 წელს გამოქვეყნდა. როცა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა ისინი პოლონეთის მხარეს გადასცა. და მას შემდეგ ეს დოკუმენტები არავითარ საიდუმლოს არ წარმოადგენს.
კატენში მომხდარი ხოცვაჟლე და უკვე დიდი ხანია პოლონეთისა და რუსეთის ურთიერთობაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს. 1990 წლამდე მოსკოვი ტრაგედიაში ნაცისტურ გერმანიას სტებდა ბრალს. არტიზოვის თქმით, ინტერნეტში 4 შაბათს განთავსებულ დოკუმენტებს შორის არის 1940 წლის მარტით დათარიღებული საბუთი, რომელშიც საიდუმლო პოლიციის ხელმძღვანელი ლავრენტი ბერია დაპატიმრებული პოლონელი ოფიცრების დახვრეტის ინიციატივით გამოდის. გამოქვეყნებულია პოლიტბიუროს ის რეზოლუციაც, რომელიც ბერიას ამ ინიციატივას ამტკიცებს. ერთი კვირის წინ მემორიალმა ნაწილობრივ გამარჯვებას მიაღწია კატინის ხოცვა ჟლეტის შესახებ საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნების მოთხოვნით უკვე დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე. მემორიალს სურს საჯარო გახდეს 2004 წელს გაცემული ბრძანება, რომლის ზალითაც კატინის ტრაგედიის გამოძიება შეჩერდა. გასულ კვირაში უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ საქმე განსახილველად ადგილობრივ სასამართლოს უნდა დაუბრუნდეს. კვლავ იან რაჩინსკის მოუსმინეთ.
საუბარია იმ გამოძიების შედეგებზე, რომელსაც 1990 წლიდან აწარმოებს ჯერ საბჭოთა კავშირისა და შემდეგ უკვე რუსეთის მთავარი სამხედრო პროკურატურა. პრობლემა ის არის, რომ 2004 წელს ეს საქმე დაიხურა, ხოლო საკუთრივ დახურვის შესახებ ბრძანება გასაიდუმლოებულია, ისევე როგორც ამ საქმეში შემავალი დოკუმენტაციის ტომების დაახლოებით 2/3. ამ დოკუმენტებისთვის საიდუმლოს გრიფის მოხსნა ხელწიფება არა სახელმწიფო არქივს, არამედ მთავარ სამხედრო прокуратурас ан сахамцыпо саидумлота комиссиас
его ведение главной военной прокуратуры и комиссии по государственной тайне.
შესაბამისად, 4 შაბათს გამოქვეყნებული დოკუმენტები ალბათ კატინის ტრაგედიის შესახებ ახალს არაფერს გამოავლენენ, თუმცა ბევრის აზრით მათი გამოქვეყნების აქტი უკვე თავისთავად მოიტანს დადებით შედეგებს. ასე ფიქრობს მაგალითად სლავომირ დებსკი, პოლონეთის საერთაშორისო საქმეების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომლის მოსაზრებასაც პოლონეთის ყოველდღიური გაზეტა ვიბორჩა ავრცელებს. დოკუმენტების ინტერნეტში გამოქვეყნება მოწმობს, რომ რუსეთს იმ სპეკულაციის თუ მითების დასრულება სურს, რაც ამ საკითხზე მიმდინარე საზოგადოებრივ დისკუსიას სდევდა თან, ამბობს პოლონელი ანალიტიკოსი და დასცენს. რუსეთს მათი გაჩერება უნდა, ვინც აცხადებს, რომ დოკუმენტები გაყალბებული ან მანიპულირებულიაო.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება კატინის ხოცვა ჟლეტასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ინტერნეტში გამოქვეყნებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 4 შაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ამერიკელ დირიჟორზე ლურინ მაზელზე გვიამბობს.
დღეს მინდა გიამბოთ ცნობილ მუსიკოსზე, რომელსაც გასულ თვეში 80 წელი შეუსრულდა. ეს გახლავთ ლორინ მაზელი, ბოლო დრომდე ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩემი აზრით სრულიად უცერემონიოდ გააძევეს ამ პოსტიდან. მისმა შემცვლელმა ალან გილბერტმა ჯერჯერობით ვერ მიაღწია მაზელის ხელოვნების მასშტაბსა და სიმაღლეს. უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი გადაცემის გმირი ძალზე საინტერესო ფიგურაა. მსმენელს პირველ რიგში მისი უმაღლესი პროფესიონალიზმი იზიდავს. იმავდროულად მაესტრო ხშირად ისე ეპყრობა ორკესტრს, როგორც ბავშვი სათამაშოს, იღებს ხელში და იწყებს მის მტრევას. ცნობილი დირიჟორი, მევიოლინე და კომპოზიტორი ლორინ მაზელი დაიბადა საფრანგეთის ქალაქ ნეი-სიურ-სანში, ებრაულ-ამერიკულ ოჯახში 1930 წლის 6 მარტს, გაიზარდა კი შეერთებულ შტატებში. მისი პაპა, ისააკი, მეტროპოლიტენ ოპერის ორკესტრის მევიოლინე იყო. დედამ, მარია ბარნეტ მაზელმა, დაარსა პიცბურგის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი, ხოლო ლორინის მამამ, ლინკოლნმა, ცნობილ ჰოლივუდელ კინორეჟისორ ჯორჯ რომეროს საშინელებათა ფილმში ითამაშა. ბიჭუნა ნამდვილი ვუნდერკინდი იყო და თავისი პირველი მუსიკალური გაკვეთილი 7 წლის ასაკში მიიღო. 11 წლის ლორინმა უკვე რადიოში უდირიჟორა NBC-ს სიმფონიურ ორკესტრს, ხოლო მაზელის, როგორც მევიოლინის, დებიუტი 15 წლის ასაკში შედგა. მოგვიანებით ის სწავლობდა პიცბურგის უნივერსიტეტში და საბოლოო ჯამში ჩინებული მუსიკალური განათლება მიიღო. თავისი კარიერის მანძილზე მაზელი მრავალ ცნობილ ორკესტრს დირიჟორობდა, რომელთა შორის იყო გერმანული ოპერის, ბერლინის რადიოს, ვენის ოპერის ორკესტრები. 1972 წელს ლორინი კლივლენდის სიმფონიური ორკესტრის მუსიკალურ ხელმძღვანელად დაინიშნა. ორკესტრთან ერთად მან ჯორჯ გერშვინის ოპერა პორგი და ბესის პირველი სტერეო ჩანაწერი განახორციელა, რომელშიც გუნდის გარდა მხოლოდ აფროამერიკელი შემსრულებლები მონაწილეობდნენ. ნიუ-იორკის ფილარმონიკულ ორკესტრამდე მაზელი 7 წლის მანძილზე ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი იყო. სწორედ ნიუ-იორკ ფილარმონიკთან ერთად გამართა მან ტრიუმფალური ისტორიული გასტროლები ფხენიანში, სადაც უდირიჟორა დვორჟაკის მეცხრე სიმფონიას, ჯორჯ გერშვინის ამერიკელს პარიზში და კორეულ ხალხურ სიმღერას არირანი. მაზელის კალამს ეკუთვნის აგრეთვე ოპერა ჯორჯ ორუელის ცნობილ რომან 1984 წლის სიუჟეტზე, როცა ლორინი დირიჟორებს, თითქმის ფიზიკურად გერძნობ, თუ როგორ ღუნავს და კეცავს ის თავისი საოცარი დირიჟორული ტექნიკით ორკესტრს. მაზელის ხელმძღვანელობით ნებისმიერი ორკესტრი სასწაულებს ახდენდა და ნიუ-იორკელი მუსიკოსებიც ახერხებდნენ ამას. არადა, ორკესტრანტები, როგორც წესი, საკმაოდ სკეპტიკური, ცინიკური, ცხოვრებისგან დაღლილი ადამიანები არიან. ცხოვრებაში მაზელი ძალზე საინტერესო და ექსცენტრიული ადამიანია. მას ვირჯინიის შტატში 550 აკრის ფართობის მამული აქვს და იქ თავისუფლად დასეირნობენ სირაქლემები, აქლემი და ზებრა. იქვე მაზელმა ააშენა საკუთარი 120 ადგილიანი საოპერო თეატრი. მაზელის მამულში დგას აგრეთვე ცვილისგან დამზადებული ადამიანის სიმაღლის, ბახის და ჩაიკოვსკის ქანდაკებები. ჩემი დღევანდელი გადაცემის დასასრულს მინდა შემოგთავაზოთ ვალსი რიხარდ შტრაუსის ვარდების კავალერიდან, მაესტროს დირიჟორობით.
და იური ვაჩნაძის ხოლკურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიუახლოთ და რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.